Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 15. decembar, vijesti dana. Zdravstveni radnici u Konjicu prestali su kolektivno sa radom zbog kašnjenja plata. Skinuli su bijele mantile i okačili ih na ogradu.
Dižemo rampu i svi odošmorni uz ulicu idemo, odošmo kući.
Samostalni sindikat radnika BHRT-a održao protest upozorenja. Povod za protest je blokada računa te medijske kuće, a u obraćanju sindikalisti su poručili.
Samostalni sindikat radnika u BHRT-u organizirao je protest upozorenja. To je bitno. Hoće li biti plać? Godinama unazad to je pitanje koje postavljamo.
Specijalni izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Stuart Peach poručio građanima da Velika Britanija želi siguran Balkan. Potpisan memorandum o saradnji između dijela vladajućih partija i partija nacionalnih manjina Crne Gore. Potpisnici ocijenili da je to veliki iskorak građanske Crne Gore. Oko 30% sistema elektroprivrede Srbije trenutno nije u pogonu, izjavila ministarka rudarstva i energetike te zemlje Zorana Mihajlović. Amnesty International dokumentovao zločine za vrijeme pada vlade u Afganistanu. Predsjednici Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin razgovarali o bilateralnim odnosima i međunarodnim pitanjima. Poručeno kako su odnosi Rusije i Kine primjer saradnje u 21. stoljeću. Nova vlada Olafa Scholza olakšava ulazak stranim radnicima u Njemačku. Broj preminulih od COVID-19 u Sjedinjenim Državama prešao 800.000. U Bosni i Hercegovini 30 umrlih, više od 500 novozaraženih koronavirusom. Vrijeme sutra u Bosni nove padavine, u nizinama kiša, u višim područjima snijeg. Temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 10 stepeni. U emisiji još poslušajte kako aktivnosti ruske privatne vojne kompanije Wagner, koju je Evropska unija stavila pod sankcije, opisuje Bratislav Živković, koji je na strani proruskih snaga ratovao na istoku Ukrajine.
Takve grupe nikoga ne vrtuju, zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade 1-2 ugovora, pa ako prežive, to je to.
Uskoro se obilježava Svjetski dan migranata. U svijetu u ovom momentu više od 280 miliona ljudi su izmješteni iz svojih domova. Miran Abbas iz iračkog Kurdistana je pokušao da preko Bjelorusije stigne do Evropske unije.
Rekli su nam da ovdje nema hrane za nas. Idite u Poljsku i Njemačku, tamo nabavite hranu, kazali su. Oni nas koriste za sopstvenu bitku.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zdravstveni radnici u Konjicu kolektivno su prestali sa radom, te su skinuli bijele mantile i okačili ih na ogradu upozoravajući da im je zbog kašnjenja plaća ugrožena egzistencija. Predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata Opće bolnice Konjic, Irfan Jazvin, rekao je za naš program da je rad obustavilo oko 200 radnika Opće bolnice i Doma zdravlja Konjic. Na radnim mjestima ostali su poslanici hitne pomoći COVID odjela te odjela za hemodijalizu i urgentnu medicinu.
Zadnja plaća je bila u 10. mjesecu, a ta zadnja plaća je bila za 7. mjesec. Kod nas je malo specifična situacija, trebala bi posebna jedna emisija da vam objasnim. Onaj, što je plata za 7. mjesec, što nam kasne, zato što su nam ukrali dvije plate zadnjih 10-15 godina. I onda sad kad novi kolega dođe na posao, on mora raditi 3 mjeseca da bi primio prvu plaću. Ovo je danas radnički neposluh gdje još jednom hoćemo da skrenemo pažnju na sebe, odnosno na naše stanje.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata Opće bolnice Konjic, Irfan Jazvin. Samostalni sindikat radnika BHRT-a održao je protest upozorenja. Povod je blokada računa čime je, kako su naveli iz sindikata, onemogućeno izmirivanje plata i ugroženo funkcionisanje BHRT-a. Tri javna servisa, dva entitetska, jedan državni čine javni servis BiH, pri čemu Radio Televizija Republike Srpske i Radio Televizija Federacije BiH uplaćuju prihode od RTV takse državnoj televiziji. Problem je što RTRS to ne radi, a u federaciji taksa se naplaćuje samo na području gdje žive većinsko bošnjačko stanovništvo. Hrvatski narod na poziv HDZ-a ne plaća RTV taksu jer žele poseban hrvatski kanal u okviru javnog servisa. Dženana Karabegović.
Zdravka iz Livna kaže kako ne plaća RTV taksu jer ni na jednom računu je ne dobija. Za naš radio ističe kako bi plaćala ukoliko bi joj neko ponudio tu opciju.
Prije sam plaćala, mi je bilo došlo jedno vrijeme, nisam plaćala, pa mi je bilo došla sudska ovrha i morala sam, ja mislim, nakon da plato 500 maraka, bila mi je kazna došla. I tako da sam, a sad ako sam morala ne plaćat ću, normalno da ću plaćat.
Njena sugrađanka Marina navodi da je plaćanje RTV takse građanska dužnost, te da sve one koji ne plaćaju treba kažnjavati.
Mislim, generalno gledano, da su to stvari koje treba plaćati, jer kako možemo imati jedan servis ako ne plaćamo? Svi koji ne plaćaju, ja bi im isključila iz svih tih paketa da ne mogu gledati.
Zdravka i Marina su iz kantona 10, gdje živi većinski građani hrvatske nacionalnosti. Njih su prije nekoliko godina predstavnici HDZ-a u državnom parlamentu pozvali da ne plaćaju RTV taksu jer traže osnivanje hrvatskog kanala u okviru javnog RTV servisa. Inače, plaćanje RTV takse prikupljaju dva entitetska emitera, Radio Televizija Republike Srpske i Radio Televizija Federacije BiH, koji su dužni prema zakonu uplaćivati novac na jedinstveni račun javnog RTV servisa, nakon čega se novac raspoređuje na sva tri emitera. Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, koga je usvojio državni parlament, predviđa plaćanje RTV takse. To znači da svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio i televizijski prijemnik su dužni plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje prijemnika. Kako tvrde u sindikatu radnika HRT-a, naplaćenu taksu ne uplaćuje ni Radio Televizija Republike Srpske. Zbog svega navedenog, račun BHRT-a državne radio televizije je blokiran. Predsjednik sindikata Damir Smital.
Pa ako je po zakonu da se blokiraju računi BHRT-a zbog neuplaćenih poreza i doprinosa, zašto nije po zakonu da se blokiraju računi RTRS-a koji je BHRT udužio više od 54 miliona konvertibilnih maraka po osnovu naplaćene RTV takse u Republici Srpskoj?
Članica sindikata Merima Kurtović-Pašalić ističe kako radnici već godinama postavljaju pitanje hoće li dobiti platu.
Nekada će, nekolika će, ne hoće li biti povećana, već hoće li je uopće biti. Do sada je bilo teško, sada je postalo preteško.
Zaposleni u BHRT-u su na protestu upozorenja održanom prije podne zatražili da se osigura neometano finansiranje javnog servisa Bosne i Hercegovine, a radnicima ostvarivanje njihovih osnovnih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravljaju o budžetu za iduću godinu. Dok vladajući pričaju o velikim izdvajanjima u ovom entitetu, opoziciji nije najjasnije šta će se dešavati sa prihodima, ako, kako predviđaju zaključci usvojeni u parlamentu prošlog petka, Republika Srpska istupi iz PDV sistema na nivou Bosne i Hercegovine. Detaljnije o svemu će Goran Katić.
Narodna skupština Republike Srpske danas raspravlja o prijedlogu budžeta ovog bosansko-hercegovačkog entiteta za 2022. godinu, a predloženi iznos je nešto veći od 4 milijarde maraka. Jelena Trivić iz opozicione partije Demokratskog progresa kaže da je teško komentarisati budžet u svjetlu zaključaka usvojenih prošlog petka, koji predviđaju istupanje RS iz sistema indirektnog oporezivanja na nivou Bosne i Hercegovine.
Ako ćete te poštovati zaključke, mi smo to morali vidjeti negdje iz ovog budžeta, tamo od maja, da vidimo kakva je projekcija. Na stavci budžetska rezerva nema onog što je predsjednik vlade rekao za nove institucije. Ne može to, mislim, koliko je budžetska rezerva, ali on, to je tako smiješna cifra. Dakle, za funkcionisanje institucija koje ste predvidjeli sa prethodna tri zaključka sa prošle posebne sjednice.
Predstavnici vladajuće koalicije u RS ističu i efekte pandemije na budžet, te da on zato mora biti drugačiji nego ranije. Igor Žunić, predsjednik kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ocjenjuje da su za privredu izdvojena veća sredstva nego ranije, ali da budžet ne može ispuniti svačije zahtjeve.
Kada govorimo o zahtjevima, onda to sigurno prelazi 5-6 ovih budžeta koje imamo ispred sebe. I nije jednostavno to poredati da budeš pravedan. I na kraju kad izađemo iz ove sale, svako od nas koji bude glasao, pa čak i onaj koji ne bude glasao, nosit će sa sobom to pitanje: jesmo li dobro uradili, jesmo li mogli drugačije rasporediti ove stavke.
Miladin Stanić, predsjednik kluba poslanika Srpske demokratske stranke iz opozicije, ocjenjuje da postoje načini da se entitetska kasa lakše napuni, između ostalog preko koncesionih naknada.
U državi, Republici Srpskoj, su više pojedini biznismeni, privatni, koji su bliski vlasti, ostvarili prihoda od koncesija pojedinih nego što ostvaruje Republika Srpska na godišnjem nivou.
Poslanicima se obratio i Goran Stanković, generalni sekretar Entitetskog saveza sindikata. On je rekao da nisu sasvim zadovoljni budžetskom stavkom o povećanju plata za iduću godinu i da traže još veća povećanja s obzirom na inflaciju i troškove života u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Velike Britanije želi siguran zapadni Balkan s jakim demokratskim institucijama i snažnom vladavinom prava, poručio Stuart Peach, specijalni zaslanik Velike Britanije za zapadni Balkan, u video poruci građanima Bosne i Hercegovine. Peach je rekao da je britanski premijer Boris Johnson tražio od njega da preuzme tu funkciju kako bi podržao napore Velike Britanije širom regiona i naveo je kako želi da pruži podršku političkim rješenjima kao i da promoviše euroatlantske integracije.
Tokom moje posjete Bosni i Hercegovini sastajem se sa visoko rangiranim političarima, agencijama za sprovođenje zakona, parlamentarcima i veoma bitno sa mladim akterima u civilnom društvu koji rade na promociji mira i pomirenja. Radujem se bliskoj saradnji sa svim partnerima, uključujući visokog predstavnika i naše međunarodne saveznike, i pružanju podrške onima koji su posvećeni postizanju napretka u ovoj zemlji.
Govorio je Stuart Peach, specijalni zaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U svijetu postoji 281 milion migranata, a mnogi od njih su izloženi neviđenim patnjama. Razvijene zemlje nastoje da spriječe njihov masovni dolazak, iako im je potrebna radna snaga. Zato su migracije nezaustavljive i neka su vrsta globalne revolucije koja korjenito mijenja svijet u kojem živimo. Novi postscriptum pripremio Dragan Štavljanin.
Milioni migranata koji bežeći od ratova i gladi pokušavaju da se domognu boljeg života, uglavnom nisu dobrodošli u bogatim zemljama. Na dugom i neizvesnom putu njih 3900 je umrlo prošle godine. Osim suočavanja sa krijumčarima, uzburkanim morima i negostoljubivim graničarima, postali su i pioni u političkim prepucavanjima, kao u slučaju Belorusije i Poljske. Poljski premijer Mateusz Morawiecki.
Na našoj vschodnjoj granici Polski.
Na našoj istočnoj granici imamo novu vrstu rata u kome se migranti i dezinformacije koriste kao oružje. Reč je o hibridnom ratu.
W której bronią jest dezinformacja wojną hybrydową.
Oko 7000 migranata je pristiglo posljednjih mjeseci u Belorusiju s pomoć njenih vlasti u nastojanju da se domognu Evropske unije. Zapad optužuje beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da zloupotrebljava očaj migranata, uglavnom iz Iraka, u obračunu sa vladama koje su izopštile njegov režim nakon izborne krađe. Migranti su koristili jeftine letove iz Iraka koje je organizovala i beloruska državna aviokompanija da dođu do Minska u pokušaju da preko poljske granice uđu u Evropsku uniju. Međutim, Poljske, kao i vlasti baltičkih zemalja, to ne dozvoljavaju. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
Bože, kak fašisti postupili. Služite.
Ponašali ste se kao fašisti. Slušajte, tamo ljudi spavaju na otvorenom, a vi upalite reflektore, sirene.
Uključajte ti migalki i proče.
Među migrantima je najviše Kurda. Jedan od njih, Miran Abbas, je u razgovoru telefonom sa porodicom u Irbilu, prestonici Kurdistana, kazao sa čim se sve suočavaju.
Rekli su nam da ovdje nema hrane za nas. Idite u Poljsku i Njemačku, tamo nabavite hranu, kazali su. Oni nas koriste za sopstvenu bitku.
Među migrantima ima i jazida koji su pre nekoliko godina bežali od terora takozvane islamske države, Zeina Kalaf.
Živjeli smo 8 godina u šatorima. Onda smo otišli u drugu zemlju, Bjelorusiju, ali smo bili izloženi elektrošokovima. Upotrijebili su vodene topove i suzavac protiv nas i naše djece.
Migranti su izloženi raznim opasnostima, uključujući i napadima naoružanih grupa. Nadija Abdul Rahman, migrantkinja iz Eritreje.
Kidnapovali su nas i tražili otkup od mojih roditelja. Oni su poslali dio novca, a pošto nismo platili ostatak, ubili su mog muža i ostavili mene, sestru i djecu. Moja sestra i njen muž su pokušali da odu preko mora, ali su se udavili.
U svakom slučaju problem nekontrolisanih migracija ne može se rešiti podizanjem tvrđave i palijativnom humanitarnom pomoći, već poboljšanjem uslova u najsiromašnijim zemljama iz kojih migranti dolaze, a što nije moguće bez angažmana najbogatijih država. Uostalom, migranti donose neophodnu energiju, sve stariju i malobrojniju radnu snagu u najrazvijenijim zemljama. Zato su migracije neka vrsta globalne revolucije koja korenito menja svet u kome živimo.
Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije kažu da nova varijanta koronavirusa, Omikron, može da dovede do blažeg oblika bolesti od dominantnijeg soja Delta i da se čini da je stopa hospitalizacije niža. Viša studija sugeriše da bi dopunska vakcina mogla ponovo da pruži zaštitu i u zaštiti od nove varijante. Broj registrovanih slučaja COVID-19 u Rusiji je sada prešao 10 miliona, ali se pretpostavlja da bi realan broj mogao da bude mnogo veći. Svetlana Božić, Krenčanić.
Prve studije u svetu ukazuju da oblik COVID-19 uzrokovan varijantom Omikron može biti manje težak. Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije objavili su da je stopa hospitalizacije kod nove varijante manja nego kod zaraženih Delta sojem.
Encouragingly, emerging data from South Africa suggests that Omicron...
Ohrabruju novi podaci iz Južne Afrike koji ukazuju da Omikron može da izazove manje teške oblike bolesti. Podaci sa posmatranja tokom hospitalizacija širom zemlje od 14. novembra do 4. decembra otkrili su da je popunjenost intenzivne nege bila samo 6,3%, što je veoma nizak procenat u odnosu na isti period u julu ove godine kada je Južna Afrika bila suočena sa vrhuncem Delta soja.
Which was linked at that time to a Delta variant and I'm talking about July this year.
Kaže Richard Mihigo, menadžer programa za imunizaciju i razvoj vakcina Svetske zdravstvene organizacije za Afriku. Evropska agencija za lekove također je saopštila da su za sada slučajevi Omikrona uglavnom blagi. Predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa pozvao je građane da se vakcinišu protiv COVID-19 i zahvalio se na podršci koju dobija nakon što je 12. decembra utvrđeno da je pozitivan na koronavirus. Zvaničnici su saopštili da Ramaphosa ima samo blage simptome i da je u samoizolaciji u Cape Townu nakon što je dužnost predao svom zameniku. Izraelski istraživači saopštili su da tri doze Pfizer-BioNTech vakcine pružaju značajnu zaštitu i od Omikron soja. Slično pokazuju i istraživanja u Velikoj Britaniji, koja su pokazala da booster doze mogu da pruže do 75% zaštite od infekcije čiji je uzrok Omikron.
Ljudi koji su primili drugu dozu pre više od 3 mjeseca će se verovatno zaraziti i dalje preneti zarazu. Ono što vidimo nakon booster doze je suprotan efekat i zapravo, bez obzira da li je AstraZeneca ili Pfizer, imat ćete 70-75% efikasnost vakcine za simptomatsku bolest. I to vrlo brzo, 14 ili čak samo 7 dana od booster doze.
For a symptomatic disease. Rekla je doktorka Susan Hopkins iz Agencije za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva. Rochelle Walensky, direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, rekla je da je Delta varijanta i dalje dominantan soj u Sjedinjenim Državama. Kada je reč o Omikron soju, Walensky kaže:
Among all cases, there was only one hospitalization.
Od svih slučajeva samo je jedan hospitalizovan, a do danas nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. U do sada prijavljenim slučajevima većina ljudi je imala samo blage simptome, što bismo očekivali kod kompletno vakcinisanih pojedinaca. Ovaj inicijalni sažetak na karakteristike je tek početna tačka. Nastavit ćemo pažljivo da pratimo ovu varijantu kako bismo saznali više o kliničkoj slici, prenosivosti i osjetljivosti na našu terapiju i vakcine.
Broj registrovanih slučajeva COVID-19 u Rusiji sada je premašio 10 miliona, pokazuju podaci vladine radne grupe za pandemiju. Zvanično u Rusiji je do sada od COVID-19 preminulo 290 hiljada ljudi. Međutim, istraživanje agencije Reuters pokazuje da je broj mnogo veći, te da je više od 578 hiljada preminulo u državi sa oko 144 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Iz regije. Zvaničnici Srbije za sada se nisu oglasili povodom odluke Evropske unije da uvede sankcije ruskoj privatnoj vojnoj kompaniji Wagner. Da li će zvanični Beograd učiniti isto? Poslušajte u prilogu Mile Đurđević.
Evropska unija je 13. decembra stavila pod sankcije rusku privatnu vojnu kompaniju Wagner, 8 pojedinaca i 3 energetske kompanije u Siriji povezane sa tom grupom, zbog kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima širom sveta, između ostalog u Ukrajini, Centralnoafričkoj republici i Libiji. U sukobima Ukrajini je, prema presudama Višeg suda u Beogradu dostavljenih Radiju Slobodna Evropa, učestvovalo više desetina srpskih državljana, za šta su osuđeni po sporazumima o priznanju krivice. Među njima i jedan srpski državljanin koji je ratovao u okviru Wagnera. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa koliko je državljana Srbije u okviru Wagnera na stranim ratištima i da li će se zvanični Beograd usaglasiti sa ovim paketom sankcija. Grupa Wagner pažnju svetske javnosti privukla je 2014. tokom rata u Ukrajini kada je podržavala proruske separatiste u sukobima na istoku zemlje. Dovodi se u vezu i sa ruskom aneksijom ukrajinskog poluostrva Krim iste godine, zbog čega je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Moskva je navode o povezanosti sa Wagnerom negirala. Ambasada Ukrajine u Beogradu pozdravlja sankcije Evropske unije protiv Wagnera, navodi se u pisanom odgovoru ambasade Radiju Slobodna Evropa. Na pitanje da li očekuju da vlasti u Srbiji nakon odluke Evropske unije preduzmu konkretne korake kako bi procesuirali državljane Srbije koji su u okviru grupe Wagner ratovali ili još uvek ratuju u Ukrajini, u ambasadi navode.
Ukrajina bi pozdravila sve strane vlade čiji državljani učestvuju u ratu protiv Ukrajine na njenoj teritoriji da procesuiraju te pojedince u skladu sa sopstvenim, odnosno nacionalnim zakonima i međunarodnim zakonom.
Bratislav Živković, srpski državljanin koji je prema sopstvenom priznanju sa još 15 dobrovoljaca iz Srbije otišao 2014. da se bori u Lugansk na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su se srpski državljani koji su ratovali u istočnoj Ukrajini sami prijavljivali jedinici Wagner.
Znači, samo je važno da nađu kontakt. Inače, takve grupe nikoga ne vrbuju. Zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade jedan, dva ugovora, pa ako prežive, to je to.
Živković je telefonsku izjavu za Radio Slobodna Evropa dao u trenutku dok živi u Donbasu u Ukrajini. On je 2018. bio obuhvaćen istragom Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu zbog osnova sumnje da je organizovao učešće drugih osoba na stranom ratištu. Uhapšen je u avgustu 2018. da bi tužilaštvo u aprilu 2019. obustavilo istragu koja se vodila protiv njega. Ovako opisuje kako je Wagner delovao na istoku Ukrajine 2014. i 2015. godine.
Plaćenici, to je živo meso, topovsko meso. Njih ne interesuje da oni sad treniraju, da gube vreme na to. Naknada, tad je bilo 1.500-2.000 evra, to jest dolara, u Rusiji su sve do po dolarima, plus, kažu, bonusi ako tamo se uništi neko oklopno vozilo, helikopter, tank, avion.
Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Srbija je također do sada u više navrata od 2014. do danas glasala protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Krimu. U njima se Rusija naziva okupacionom silom i poziva da povuče svoje snage sa teritorije Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sudeći prema portalima koje se bave turističkim rezervacijama, u Trebinju je rezervisano više od 90% smještajnih kapaciteta za novogodišnje praznike. U hotelima kažu ne znaju hoće li biti organizovanog dočeka nove godine, ali da su agencije najviše iz Srbije već skoro sve ležaje rezervisali. Nebojša Kolak.
U Trebinju se uveliko pripremaju za organizovani doček nove godine. Grad Trebinje i turistička organizacija potvrđuju podatke sa sajta booking.com da je već rezervisano 98 smješajnih kapaciteta u ovom gradu. Iako su u turističkoj organizaciji zadovoljni najavljenom posjetom, postoji određena bojazan zbog pandemije koronavirusa. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
Pa razmišlja se kako, naravno, evo, ovi koncerti koji idu oko nove godine, i dalje pratimo te epidemiološke mjere i to nadamo se da će sve proći u najbolje mogućem redu i da ćemo ući sa nekom boljom, ljepšom atmosferom u 2022. godinu.
Hotelijeri su spremni za doći gostima, međutim, kažu nam da im se prvi put dešava da su rezervisani smještajni kapaciteti, ali bez organizovanog dočeka nove godine. Irena Pravica, recepcioner.
To se tiče samog dočeka, sve zavisi od epidemiološke situacije, a mi ćemo se organizovati u skladu sa mjerama koje budu na snazi u tom trenutku.
Za razliku od gostiju koje dočekuju, većina tribinjaca će novu godinu dočekati u krugu porodice. Pandemija je, kažu, dobrim dijelom uticala na tu odluku. Ipak ima i onih koji će se uputiti prema našim planinama.
Godine, za razliku od ranijih godina, pozvan sam kod prijatelja i ćerke i zeta, oni dolaze na Jahorinu, pa ćemo biti na Jahorinu.
U krugu porodice manja su djeca, mi smo malo stariji, tako najbolje u krugu porodice.
A kada je riječ o epidemiološkoj situaciji, ona je još složena na području Trebinja. I dalje, veliki broj oboljelih na sedmičnom nivou, 76. Prema riječima stručnjaka, novogodišnje i druge proslave će napraviti dodatni problem. Jelena Durić, glavni epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.
Apsolutno, na otvorenom nešto manje, malo manje nego na zatvorenom, ali definitivno situacija nije takva. Ako smo u pandemiji, onda moramo da povedemo računa o svom ponašanju. Nije vrijeme, po mom mišljenju, za takvu vrstu okupljanja.
Stručnjaci savjetuju građane da budu strpljivi i oprezni i pri proslavi nove godine. Pandemija, ako svi budemo odgovorni, neće, kažu, trajati do vijeka. Te poručuju da s proljeća možemo očekivati poboljšanje situacije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Za razliku od prošle godine, u Doboju će ove godine biti organizovano novogodišnje slavlje na otvorenom. U poređenju sa prethodnom, ove godine financijske prilike su lošije, kažu građani, od kojih će većina novu godinu dočekati u kućnoj atmosferi. Arnes Grbešić.
U Doboju je i službeno potvrđeno da će lokalna vlast organizovati doček nove godine na otvorenom u okviru zimske čarolije koja će u gradskom parku biti otvorena 24. decembra. Dobojski gradonačelnik Boris Jerinić.
Tu će biti centralne proslave prvo dječje nove godine 27. decembra. Nakon toga 31. Igor Vukojević i njegov bend nastupaju za novogodišnju noć.
Igor Vukojević.
Prvo moram reći da mi je zadovoljstvo ono što mogu sa svojim sugrađanima podijeliti tu novogodišnju svirku nakon svih ovih stvari koje su se dešavale vezano za koronu i sve te blokade i lockdowne. Eto, prošla nova godina je bila neradna nakon, ja mislim, jedno 25 godina u mom životu. To je jedna nova godina se desila koju nismo svirali zbog tih nekih viših sila, ali eto ove godine nadam se da bi to moglo biti stvarno lijepo. Svirat ćemo koncert na trgu koji će biti neka pop rockvari.
Među građanima su podijeljena mišljenja o javnom dočeku nove godine, govore Nebojša i Svetislav.
Meni lično nije, pošto ima malu bebu, ali i neću ići sigurno, ali u suštini da, malo veselja narodu treba.
Pošto je korona, ne bi to što je neotvoreno. Ja mislim da sam protiv toga. Dok je korone, nisam pristao sa nikakvog slavlja, nikakvog okupljanja.
Na odluku o novogodišnjem slavlju ne utiče samo pandemija COVID-19. Važna je i debljina novčanika, kažu Dobojlije. Govore Borka, Nikola, Miloš, Branislav, Stana i Rade.
Ove godine sa prijateljima na Zlatibor. Pa našli smo pristupačnu neku cijenu smještaja, tako da i nije toliko, a malo da pobjegnemo iz svakodnevnice.
Ima drugu kuću neku na selu, pa ćemo kod njega najvjerovatnije.
Nigdje, nije mi do slavlja, situacija teška i financijska i korona uticala puno i tako da uopšte ne razmišljam nigdje da slavim. A ovo će biti možda jedna od prva godina da ne slavim. Penzionera, znate kakve su penzije kod nas, onda ne treba dalje pričati ništa.
Sve po starom, kuća. Već duži vremenski period tako se slavi, a i financijski nije baš da se može izmoć ovako, kupi se što šta u kući, sjede se sa porodicom ili ne.
U krugu porodice malo je skuplje, ali aj Bože moj, koliko se može. Pa treba proslaviti, što da ne, živ smo. Da budemo optimisti, da bude bolji, da bude ljepši, da se radujemo novom danu.
Isto očekujem tako da će biti bolje, mada sve ukupno kad sagledaš ovo nije sve do nas.
Do koga je?
Pa, mnogo toga ima što može doprinijeti da bude bolje do vlasti, do političara. Standard je sve slabiji, cijene skaču, primanja ista ili slabija, ali bože moj, tako borba je uvijek bila za bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.